Вітаю, це Радіо НВ, і прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, о цій парі я, Сергій Фурса, і зі мною Віталій Сич.
Вітаю тебе, Сергію, вітаю усіх, хто нас слухає і дивиться.
І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви і є супротив. Де б ви не були, що б ви не робили, ви є частина того українського супротиву. Про це потрібно пам'ятати. Внесок кожного, звісно, різний, але він дуже важливий. І знецінювати це не потрібно. Ну і почнемо з приємностей. Сьогодні вперше за історію війни, напевно, взагалі за... Я не пам'ятаю, коли таке траплялося. Назад не долетів один з літаків стратегічної авіації росіян, які бомбили сьогодні вночі Україну.
Який вони називають ракетоносій, мені здається.
Да, тепер він не ракетоносій, тепер він ракетопадінь. Да, він десь впав в Ставрополі, це 300 плюс кілометрів від українського кордону. Дуже красиво він там падав, відео таке...
Ну так, вже важко заперечити, що українські ППО збили, бо відео розійшлося усіми телеграм-каналами і офіційними медіа.
Заперечити можна, тому що не обов'язково це могло бути українське ППО. Звісно, Генштаб відразу сказав, що це ми. Знаєш, у нас тепер є, у Ізраїля є ППО, система не ППО, праща Давіда, а в нас є погляд Буданова.
Ну, слухай, заперечити завжди можна. Можна сказати, що цьому відео 8 років. Чи що це не Ту-22, чи ще щось. Але, в принципі, виглядає так, що збили українці і натякнули гурівці, що збили тим самим засобом, яким збили А-50, літак радіолокаційної розвідки. А це мається на увазі ракети С-200. Всі чули про С-300, С-400. Виявляється, існує ще С-200. Це такі вони застарілі комплекси, але вони мають дуже велику зону дії. І вони такі важкі і там... мають базуватися на якійсь там стабільній такій платформі, там залізничій чи ще щось, наскільки я розумію цю історію.
Ну, знову ж таки, є версія, що це просто технічна несправність, і він не долетів. І ця версія також, ми знаєш, ми дуже довго чекали, коли почнуть падати літаки цивільної авіації через санкції, через експлуатацію, трошки не по ГОСТу. А перший впав, можливо, літак стратегічної авіації. Хоч, знову ж таки, да, на офіційні українські джерела кажуть, що це ми зробили. І так само, до речі, сьогодні було повідомлення в цій сводці Генштабу. Перший раз ми збили Х-22.
Ракети Х-22.
Да, до цього ми...
Чи Х-22.
Ну, якісь, да. До цього не було. І тут цікаво, чим же ми збили. Тут взагалі стало цікаво на цьому тижні. По-перше, німці проговорилися, що в Україні є цілих 6 патріотів. Німці постійно якісь військові таємниці видають.
Чекай, що в Україні є 6 патріотів?
Що, є 6 патріотів.
Чи що вони хочуть знайти 6 патріотів?
І ще вони хочуть ще знайти, ну, зробити їх сумів 13. Що от зараз ще 7 передають, і ще 6 десь там можна наскрести. Ну, і це досить сюрпризна інформація, як на мене, що в нас є цілих 6 патріотів.
Ну так, я думав, що їх 3 десь так приблизно. Ну, слухай, на жаль, ця вендета не забарилася, і цей Ту-22 впав, але після двох таких неприємних і масштабних ударів по жилим будинкам в Чернігові, мені здається, скільки 18 людей загинуло, там більше, ніж 50 постраждало сьогодні в Дніпрі. Я дивлюся, вже 8, убили 6 дорослих і 2 дітей, тобто 8 людей. Ну і все це, зрозуміло, ставить гостро питання про ППО. І Зеленський про це говорить, і Кулеба, і наразі це питання зрушило з місця, я так розумію. Кулеба заявив, що мали таку дуже відверту розмову з очільниками Міністерства закордонних справ інших країн. Тут дивним чином Олаф Шольц взяв на себе лідерство і ініціативу.
От ти кажеш дивним чином, насправді останні півроку він постійно це робить. От всі сміються над Олафом Шольцем, да? А німці роблять дуже-дуже-дуже багато.
Ти маєш на увазі, що Макрон бере лідерство в риториці,
да,
а Шольц в діях.
А німці роблять. Так. На, оця чеська ініціатива, там німці 500 плюс мільйонів євро туди передали на хвилиночку. Майже половина всіх грошей, які
про цю
зібрали.
Чеську ініціативу я вперше почув таку інформацію контроверсійну про те, що це, в принципі, ті самі снаряди, які Україна могла законтрактувати напряму, а чехи просто збирають ці гроші, і це займе більше часу, і вони будуть дорожчі, ніж напряму. Не зовсім зрозуміла історія, чому Україна це не зробила, якщо вона могла це зробити.
І не зрозуміло, звідки така контроверсійна інформація.
А за Міністерство оборони нашого. Тобто інформація це точна. з української сторони така пролунала. Але щось не дуже в мене це все складається, у тому сенсі, що якщо могли, то чого ж не законтрактували. Але поки що, ти бач, цією чеською ініціативою теж. Сказав президент Чехії, що буде 800 тисяч снарядів, і за кілька там тиждень будуть на фронті в Україні. Тепер пройшов місяць, каже, що законтрактували 180 тисяч, і можуть бути за кілька місяців в Україні. Ну, щось воно довго якось іде.
Ні, це, зрозуміло, це завжди довго. Зараз поки що вони збирали гроші, збирали на першу, умовно, велику партію. Не збирали. Законтрактували. До літа воно доїде. Да, швидше воно, на жаль, не доїжджає.
Чи, можливо, українська сторона так каже про цю ініціативу, тому що вона сама не спромоглася це зробити і якось, щоб пояснити це, кажуть, що це просто дорожче і довше. Але дивися, якщо повертатися до Шольца, у цьому сенсі Шольц молодець, а також молодці Нідерланди, керівництво Нідерландів сказало, що вони готові оплатити повністю батарею Patriot для України. Там шукали, де в яких країнах є такі системи Patriot, які можна швидко доставити в Україну, і знайшли, кажуть, такі країни. Тобто сподіваємось, що це скоро буде.
Ну, подивимось, в принципі, судячи з усього, зараз, коли ми говоримо про Patriot і про протиповітряну оборону, якщо в нас є 6 діючих Patriotів, це дуже багато, і тут, насправді, питання навіть не в самих ППО, а в ракетах для ППО, судячи з усього. І саме тому, знову ж таки, дуже важливо, що прорив стався в Конгресі, і ми наблизились впритул до голосування за американську допомогу. Бо ракети для Патріотів, ракети для ППО будуть саме там. У американців їх багато. Ну, тобто, якщо вони у когось є багато, в великій кількості, то це американці. І тому та допомога, яка вже має бути проголосована завтра, в суботу.
Я сподівався, що ми з тобою сьогодні будемо вести програму, і сьогодні буде це голосування, чи вже буде результат якийсь, але насправді Джонсон поставить це лише завтра. Це, до речі, дивися, велика новина для мене, що Конгрес, Палата представників працює в суботу. Ми звикли, що вони...
Шабат для них не шабат.
Шабат на шабат. Ми звикли, що в них багато канікул, і Супербол, і Крісмас, і Істер, Великдень. А тепер, виявляється, в суботу вони все ж таки працюють. І все ж таки якась домовленість, мені здається, досягнута. Сказав Джонсон, що він хоче зараз, щоб ухвалили допомогу Україні навіть ціною його посади.
Да, він це сказав після того, як впевнився, що його посаді нічого не загрожує.
А як це він переконався, що нічого не загрожує?
Ну, зробив цю челникову дипломатію тиждень тому, поговорив з Трампом, поговорив з Білим домом, досяг домовленості, що все
оформить. А як це безумна Маджорі Грін?
Ні, ну безумна Маджорі Грін залишається безумною Маджорі Грін. Насправді вона показує такий приклад українським депутатам, що їм ще працювати і працювати. Настільки ураженого мозку російською пропагандою нема ніде. Ну, хіба що міг би бути Дубінський, і то він не по-справжньому це все робив, він за гроші.
Але чекай, ми тут поруч з Росією, ми частково російськомовна країна, були там і залишаємося в меншій ступені, а ти не менш. Зрозуміло, як заходить російська пропаганда. Є телеграм-канали, було телебачення, є якісь ролики в Ютубі, в Тіктоці, діти дивляться. А звідки це бере Маджорі Грін? Вона в Америці англомовна, російську мову не розуміє, чи вона теж дивиться YouTube Shorts чи телеграм-канал?
Що вона дивиться, я не знаю, але
СВР,
пам'ятаєш, ми дуже часто говорили про цих божевільних мага американців, які є прихильниками всіх можливих теорій змов. Вона яскравий представник цих мага-божевільних республіканців. Як така людина стала парламентарем? Скоріше за все, це магія Трампа. Там на окрузі вона з Джорджії просто проголосували за людину, на яку вказав Трамп. Він сказав, оця от
божевільна... Це південь, це Аталанта.
Да, от він сказав, оця божевільна за мене. Вона порвала на себе сорочку, сказала, я за Трампа. І не дивлячись голосували. Да? А де-факто вона прихильниця всіх можливих теорій змов. А росіяни завжди поширюють теорії змов. От де є теорія змов, там втерчать вуха російської пропаганди. Завжди. І якщо людина схильна вірити одній теорії змов, то ймовірність того, що вона повірить в іншу, вражаюче зростає. Тобто, якщо людина антивакцинатор, то вона набагато легше повірить в біолабораторії, ніж якщо людина, яка довіряє офіційній науці.
Тобто це просто схильність така.
Так, да, це просто схильність, а далі тебе затягує в цю бульбашку. Затягує, бо соцмережі так побудовані. І вона там, судячи, вона ж упората мага, тобто вона вірить, напевно, в QAnon цей, про те, що сатанисти там демократи правлять, і вірить в білу лабораторію, і тому вона виходить і каже, українці, не дамо гроші, поки ви не закриєте білу лабораторію. Хоч, якщо ти віриш в білу лабораторію, то це ти відкривала, а ти, Америка, відкрила білу лабораторію. Ви відкрили, ви закриваєте, ми-то тут до чого.
Так. Ну і слухай, там дивна річ, про яку я вже казав минулої програми, мені здається, про те, що Маджорі Грін поширює дезінформацію про те, що Україна воює, веде цей хресний хід проти християнства і страчує священників, що взагалі, зрозуміло, є повною неправдою, мається на увазі московський патріархат, я так розумію. Але як колись журналісти російські були визнані просто інформаційним департаментом Міністерства оборони, так, в принципі, мені здається, московський патріархат скоро може бути визнаним релігійним підрозділом Міністерства оборони. Бо в Фінляндії, наприклад, вже офіційно висунули, так би мовити, підозру московському патріархату в тому, що він є рукою російської розвідки просто-напросто.
Ну, це давно, я думаю, не новина для нас в Україні, але, на жаль, там формалізовано це ще не зведено. Так от, Джонсон впевнився, що ці Тейлор Грін йому не завадить, що Трамп його прикриє і не буде голосування проти нього. Також він впевнився, що демократи не підтримують. Тобто вони домовились. І після того Джонсон, як та попелюшка. Да?
Чекай, а чому це важливо, щоб демократи не підтримали?
Ну, тому що якщо подадуть, там є упораті республіканці. З голосами упоротих республіканців і демократів є більшість. І тому при бажанні його можна звільнити.
А, у цьому сенсі.
Да, да, тобі треба мати гарантії від
Байдена. Я думав про голосування за допомогу. Це ні, за звільнення Джонсона.
Да, це про звільнення. Ти сказав, чому зараз. Ну, тому що він зараз знає, що йому не загрожує, тому він може виходити, так само рвати на собі рубаху, казати, я за...
Тепер він може поставити на голосування.
Да, і казати, я не тримаюсь за посаду. Знаєш, коли в Україні хтось каже, я не тримаюсь за посаду, це означає, що він в ці крісла вчепився просто зубами навіть.
Ну, слухай, ну надважливий законопроект для України, надважливий день завтра. Думаю, ми відкриємо онлайн-трансляцію завтра на сайті, тобто спостерігайте.
Ну, це ж вночі десь буде там. Тому...
Ну, так, да, я не знаю, який це буде час. Напевно, це буде у нас не раніше, ніж вечір. Це мінус 7 годин в Вашингтоні, тобто це ранок чи в день там будемо за цим стежити. Бо там, не знаю, чи ти бачив, там є такі... В них комітет розвідки, який рекомендував терміново схвалити цю допомогу, що не можна вже більше тягнути. Потім таким якимось неприємним прогнозом виступив голова ЦРУ Бернс, який сказав, що якщо не схвалити цю допомогу, Україна може програти до кінця року.
От дивись, насправді це треба прояснити трошки, тому що дуже багато заголовків проходить. Україна може програти до кінця року. Люди чіпляють цей заголовок і розносять скрізь, забуваючи, що там є перед цим фраза, якщо не буде цієї допомоги. І забуваючи, що всі ці слова говоряться в рамках цього великого тиску, який був на трампістів, на Джонсона особисто, для того, щоб цю допомогу прийняти. От і все, насправді. Багато людей, знову ж таки, створюють якусь теорію змов про те, чому вони зараз заголосують про це. Ну, просто зараз тиск став таким сильним, що їм вже не голосувати дуже важко. З одного боку, а з іншого, вони придумали, як з цього виплутатися, оцим кредитом від Трампа. І зберегти обличчя, щоб Трамп сказав «so much winning», да? Ми перемогли знову.
Ти маєш на увазі, що це буде не безворотня допомога, це буде кредит Україні.
Да, тобто нема лінійної історії. От 6 місяців тому почали саботувати допомогу Україні і зараз голосують. Це не є одним великим планом. От люди думають, що це великий план, що це така складна домовленість. Деякі кажуть, що це з Байденом там з самого початку. Ні, це просто хаотична передвиборча кампанія, де ввійшли в клінч, а потім не знали, як з неї вийти. І тільки зараз спромоглися вийти під тиском, знов ж таки, стимулом для виходу був зовнішній тиск. І британців, і навіть Дуда зараз сидить там з Трампом і щось йому там на гольф-полі пояснює. І японці всі скрізь дуже активно тиснули на республіканців, щоб вони в результаті зробили цей крок. І забули там про зв'язок з кордоном, наприклад. Тут єдине, хто не забула, це ця Тейлор...
Марджорі Тейлор Грін.
Ну,
слухай, це багато людей приїжджало в США, які набагато ближче знаходяться до України і до Росії, ніж Америка, і щоб передати їм це відчуття терміновості. І відчуття небезпеки, бо зрозуміло, що якщо будуть проблеми в Україні, то вимушених біженців буде набагато більше, видатки на оборону будуть набагато більше в Європі, ну і проблем загалом то буде набагато більше. Зрозуміло, що американці, там деякі з них знаходяться ментально за океанами це не відчувають, тому це дуже доречні були візити від Кемерона до Дуди, до всіх решта, щоб і навіть Борель, мені здається, закликав і там все решта.
Да, ну, знову ж таки, вплив Бореля може бути обмежений на республіканців, але там всі від українських євангелістів, Джонсон же євангеліст, да? І тому і там церква відіграє дуже важливу роль в політиці штатів. Нам тут в Україні це не дуже зрозуміло.
Особливо у республіканців.
Особливо в республіканців, да. Але там через ці церковні зв'язки дуже багато речей можна вирішити. І те, що я чув, що там ми не допрацьовували до останнього часу по цьому напрямку, але, як бачимо зараз...
Мало з церквою працювали.
Виявляється, мало, да. Так. Причому з усіма.
Ну, ти знаєш, те, що в нас називалося завжди «Червоний пояс», колись в нас такий був, який голосував за комуністів, колись в нас вони такі були, то в Америці це називається «Bible Belt». Так званий біблейський пояс, тому що це люди, які дуже релігійні. Ну, це південь США,
да.
Зрозуміло.
І тиск цього напрямку також був елементом цього тиску на республіканців, щоб ми побачили цю зміну. І там навіть Трамп зараз не критикує цей закон. Єдине, що він знов ниє, щоб Європа допомагала, ми не проти. Ну, і Європа насправді збільшила зараз значний рівень допомоги. Тому, власне, оце все поєднання факторів. Не чекайте, що є якийсь план, який був в листопаді і зараз реалізується. Оцього точно нема. Ну і не треба говорити, що Джонсон там сидить на російських грошах. Ні, це просто передвиборча кампанія. Да? Просто вони проявляли себе.
Ну і просто людина боялася втратити посаду. А це висока посада. Він все ж таки спікер, голова палати представників. Це кар'єрний політик. Це так. Він, до речі, досить молода людина. Йому 50+ за американськими мірками.
Да, тепер за американськими
ми бачимо,
він дуже молодий.
Скільки? 78, мені здається.
Трампу. А Байден 80+.
Ну так. Це, слухай, за нашими мірками це вже досить достатньо, а люди ще балотуються на посаду таку, де інтенсивна праця потрібна і розумова, і фізична, і емоційна, і 5 років планують там працювати. Тобто завтра цей великий день, я не знаю, чи там гарантовано схвалення цього законопроекту.
Ні, гарантовано, оце безпечно.
Майже гарантовано, да. Ти думаєш. Ну, да, будемо на це чекати, бо це буде, я впевнений, потужний такий навіть і емоційний сигнал Україні, і плюс для мобілізації, решта, бо зрозуміло, воювати автоматами Калашникова проти КАБів дуже складно, ми вже про це говорили. Там мова йде про 61 мільярд доларів, я так розумію, що більшість цих грошей залишається в Америці.
Насправді, той план, який запропонував Джонсон, він один в один повторює те, що до цього давав Байден. Тобто Джонсон тупо списав у Байдена. Єдине, що вони...
Іншими словами сказав це.
Іншими словами або тими самими словами. Єдине, що змінилося, це умовний кредит. Чому я кажу про умовний кредит? Там є частка приблизно 8 мільярдів, те, що йде на фінансування бюджету України, на дефіцит бюджету. Те, що для нас важливо, не так важливо, як військова допомога, це треба розуміти. Військова критично важлива, а фінансова також важлива, але ну, не настільки. І оці 8 мільярдів вирішили зробити а-ля кредит. Чому я кажу а-ля кредит? Тому що це те, що називається кредитом, але те, що буде списано, скоріш за все, там сказано, що президент США може списати це протягом певного періоду. Спочатку першу половину, потім другу половину.
Так.
І все. І про це забудуть. Ба більше те, що всі розуміють, що ці гроші ніхто повертати не буде. Знаєш, вже є кілька днів обговорення всього і всього. Ніхто жодним чином не сказав, а які умови цього кредиту. Тобто, який строк, який відсоток? Там цього тупо немає. Це просто сказано кредит.
Ну, це для мене це означає, що це історію просто намагаються продати right-wing Republicans. Це тим крайні правим республіканцям треба почути слово кредит, що це не є просто допомога Україні, почули слово кредит. Тобто, це не подарунок, це доведеться повертати. І це головний меседж, який їх переконав і все. А які там умови, це вже не настільки важливо, я так розумію. Що говорить про те, що говорив ти багато разів, що не факт, що і треба буде повертати. Ми не будемо це в голос говорити.
Ні, ми будемо в голос це говорити, але не будемо ми ці гроші повертати. Всім це зрозуміло з самого початку. Там є ще одна дивна умова, яка також це такий реверанс з боку в сторону республіканців, що прописано, що ці гроші не можна витрачати на пенсії. Якісь є пункти у республіканської партії, я не помітив, коли він виник, але він виник, що от не можна гроші американських платників податків українським пенсіонерам давати. Чому, я не знаю. Що в них з пенсіонерами, чому вони не люблять пенсіонерів. Але
якісь застереження є проти України. українських пенсіонерів.
Да, але тут питання ж в тому, що, ну добре, ми тоді пенсії будемо виплачувати з європейських грошей, які дають, а американські гроші будуть на зарплати лікарів, вчителів і так далі.
Ну, тобто... ми вже маємо досвід, як комбінувати усі ці види допомоги, але якщо пофантазувати так у позитивному напрямку, то якщо висока ймовірність того, що завтра буде ухвалений цей пакет, я не знаю, скільки треба часу, щоб ця допомога опинилася в нас на фронті, там, сподіваюся, там місяць чи ще щось.
Я думаю, навіть менше.
Навіть менше.
Я думаю, що частина цих американської військової допомоги вже лежить в Польщі.
Будемо сподіватися на це. Потім є історія з патріотами, яка не є частиною американської допомоги, да? Це друга складова. Потім є історія з чеськими снарядами, яких там 180 тисяч, скоро буде більше, як каже чеський президент.
Ну, особ, яких має бути мільйон.
Має бути мільйон, рано чи пізно. І четвертий елемент – це F-16, які ми очікували. Останнє, що я чув, що вони мають надійти в червні. Да?
Ні, вже сказав прем'єр Бельгії, що до початку літа.
До початку літа.
Тут питання, коли там в Бельгії то літо починається, бо просто часто в Європі літо починається не з 1 червня, ну, умовно.
З 22.
Да, з 22 червня, коли...
Ну, це те, що я і кажу, що у червні, напевно. І всі ці чотири елементи, зрозуміло, що вони мають не лише підсилити там спроможності української армії, а й бойовий дух і армії, і взагалі українського населення цього, бо трошки останнім часом всі втомилися. Слухай, ну така історія. Я тобі хотів розказати це минулого разу. Ти іронізував з цього приводу, але я все ж таки тобі це зачитаю. Це історія про те, що в Китаї спрогнозували поразку Росії. Я подивився. Це професор, це не Китай офіційний. Це професор не Гонконгського університету, де панувала свобода багато років, а Пекінського університету, вибач, директор Центру дослідження Росії, там він є, Фень Юйдзюнь. Ну, неважливо, як його звуть, ти не повториш це прізвище. Він був членом Валдайського клубу, там, де Путін, всі ці обговорення. Типу, ну, коротше, він в курсі, що там відбувається на Росії. І він сказав, що Росія зазнає в Україні фіаско через чотири фактори. Перший фактор – це високий рівень супротиву і єдність українців. Другий фактор – це міжнародна підтримка України, яка є дуже відчутною. Третій фактор – це характер сучасної війни, в якій в Росії є складнощі, що вона ще не оговтувалася після розпаду СРСР технологічно. І четвертий – це інформація, що Путін потрапив в інформаційний кокон через довгу свою диктаторську роботу, да, що йому люди не наважуються сказати правду. І він прогнозує, що поразка Росії є неминуча і доведеться вивести війська з усіх окупованих територій. Ну, це, зрозуміло, такий надоптимістичний прогноз, але такі речі лунають навіть в Пекіні. Він каже, що українська війна стала переломним моментом для Росії, бо створила підґрунтя для чорних лебедів, таких як бунт Пригожина і міжетнічна напруга, і ізоляція Росії на десятки років. От такий Фен Юйдзюн є в Пекіні.
От дивно, просто те, що він каже, характерно для того, що писалося 22-го року. Оце літо 22-го року всі такі статті писали. Чому цей китаєць зараз виглядає як естонець з російських анекдотів, я не знаю. Але тут є ще кілька моментів, які прийшли з боку Китаю, які можна назвати недружнім кроком по відношенню до Росії. По-перше, скоротився експорт з Китаю в Росію на 18% за перший квартал. Це дуже багато. І це також треба поєднати з новиною, що експорт з Туреччини в Росію скоротився на 33% в першому кварталі. І це дія американських санкцій, які... Американці подивилися, побачили, що Росія зараз критично залежить від двох країн – Китаю і Туреччини – з точки зору поставок будь-чого в свою економіку. І вони прикрутили гайки, приїхали і в Туреччину, і в Китай, і сказали, а ну, візьміть себе в руки. І ми бачимо, що це зараз працює. В Китаї менше відсоток падіння, ніж в Туреччині. Да. А, ну, да, бо в китайці все ж таки гоноріві, да, вони ж також кажуть, що вони головні.
Дивися, в мене така інформація, я прочитав, і це Moscow Times – російські медіа, які іммігрували в Амстердам, Нідерланди. Інформація така від них, що 80% платежів із Росії в Китай тепер почали повертатися, навіть в юанях, якщо вони надходять, через ризик вторинних санкцій. І перевозки з Китаю до Росії скоротилися на 30%. Це за останній місяць. Ну, типу, різка динаміка. Тут, що виступив, є такий Майк Галахер, це голова комітету. Я, до речі, здивувався, що такий комітет існує в Палаті представників США. Голова комітету по стратегічній конкуренції між США і КПК. КПК – це комуністична партія Китаю. І він сказав, що будуть посилювати санкції для будь-якої китайської компанії, яка допомагає російському ВПК. А будь-яка компанія, яка сприяє жахам війни в Україні, як то робить китайський ВПК, заслуговує на те, щоб дізнатися про силу американських санкцій, сказав.
Ну, американців хлібом не корми, дай привід санкції вести проти китайців і торговельне обмеження, тому тут китайці зараз, ну, ми бачимо, що китайські банки, навіть провідні китайські банки, і навіть банки, які були створені для того, щоб забезпечувати ці операції з Росією, зараз злякалися. І подивимось довгостроковий ефект. Поки що ми бачимо лише початок, чи підлаштується Росія під це, чи не підлаштується. І ще один недружній крок стався сьогодні з боку Китаю в бік Росії, ну, але частково в бік Росії. Там перекрили всі непідконтрольні месенджери. Від сьогодні в Китаї не працює WhatsApp і Signal, і в Telegram також прикрили.
Павла Дурова.
Да, причому, ну, в Китаї мені взагалі дивно було читати, що там ще працював десь WeChat, наприклад, і Signal, бо там же, ой, WhatsApp і Signal, бо там є єдиний WeChat і все, і ти не зайдеш.
Мені здається, навіть в Еміратах не дуже працює WhatsApp.
Ну, є певні обмеження. Але от Telegram також потрапив під роздачу, і навіть незважаючи на те, що зараз Павло Дуров дуже активно грав на полі...
Ти, я не знаю, чи ти бачив, він дав інтерв'ю цьому Такеру Карлсону.
Я це і кажу.
Такеру Карлсону і сказав, що плітки про те, що Telegram підконтрольний ФСБ, розпускають конкуренти. Насправді не підконтрольний. Але я думаю, що все ж таки підконтрольний.
Так, звісно, підконтрольний. І те, що він давав інтерв'ю Такеру Карлсону відразу після Путіна, це також дуже показово, насправді. Да, він там підтримував основні тези російської пропаганди, нападав на американський бізнес, нападав на американський уряд. Ну і сам факт, що людина дає інтерв'ю Такеру Карлсону, є дуже показовою. Да? Ти відразу себе ставишся в цей... Ми тут говорили про цю Major Green. От я думаю, що вона дуже органічна у світі Такера Карлсона, бо він підтримує всі теорії змов, вона підтримує всі теорії змов. У всіх теоріях змов торчать вуха російської пропаганди, і тому вони принципово співпрацюють, навіть якщо... Я не думаю, що там росіяни платять Такеру Карлсону. Ні, він заробляє достатньо і без цього. Йому не потрібно ризикувати і отримати фінансові платежі від
ФСБ. Мені здається, він просто хедлайнер цього відомого руху корисних ідіотів.
Да, він хедлайнер, який на цьому заробляє. І от Павел Дуров доєднався до цього руху, що також є дуже показово. Це відразу так. Він не дав інтерв'ю якомусь нормальному журналісту, репутаційному журналісту. Ні, він пішов до цього товариша, там, в трикутник Маск, Такер Карлсон, Павел Дуров. Товариш Маск, товариш Павел Дуров, товариш Карлсон. На ці корисні ідіоти чи люди, які звикли заробляти на корисних ідіотах. Тому, якщо у когось були сумніви, що Telegram – це російська розробка, ФСБшна розробка і підконтрольна, то от Павел Дуров сам своїм інтерв'ю Такеру Карлсону це все розвіяв.
Да. Я не знаю, чи це ФСБшна розробка. Я навіть допускаю, що це і розробка якихось програмерів і Павла Дурова. Те, що це підконтрольне ФСБ, в мене нема ніяких сумнівів, бо нічого в Росії не може існувати, що не підконтрольне ФСБ.
Тільки Кадиров.
Це, до речі, правда. Слухай, ну, як вже ти згадав про Кадирова і ФСБ, то я тобі хочу сказати, в мене ж є ця рубрика, що там на Росії відбувається, трохи дивні речі. Російським чиновникам опустили залізну завісу повністю. Нікуди не можна тепер виїжджати. Навіть в Узбекистан чи Білорусь. Це ініціатива, до речі, від ФСБ. І вони це пояснюють, що чиновники можуть розказати державні таємниці. Я не знаю, по-перше, які, а по-друге, кому. Дружньому режиму Білорусі, ну, напевно, щось є. Ну, там багато хто планував на травневі кудись поїхати. Нікуди не можна взагалі їхати. Треба отримати спеціальний дозвіл, який видають лише у виняткових випадках.
Ну, все як в Радянському Союзі, коли ти не можеш...
Виїзна віза називалася. Да. Виїзна віза.
Так було і в Російській імперії. Пам'ятаєте ці фільми «Гардемаріни вперед», там, де вони сиділи в домі на болотах і чекали право на покинути Російську імперію.
Слухай, ну доки ми прийдемо до двох інших великих тем «Ізраїль, Іран» і «Тайм-100», Єрмак, Навальна і все решта. Я вже ти згадав про Кадирова.
Ти солодку парочку так окреслив, Єрмак, Навальна.
Як ти вже згадав про Кадирова. Не знаю, чи ти знаєш, що Кадиров назвав у Грозному, у столиці Чечні, район на честь Путіна. Він буде називатися Путінський. За це проголосували 34 700 людей в Грозному із 35 тисяч, що голосували. Я боюся
скільки,
навіть запитати.
Скільки не проголосували?
Проти було 200 людей. Я навіть боюся навіть запитати, де ці люди і що з ними, які проголосували проти. І матеріали вже надіслані в парламент Чечні, виявляється, існує парламент Чечні, але я боюся, що там трохи передбачуване рішення він видає, цей парламент Чечні. І це має стати найпрестижніший район у місті, сказав Кадиров. Ну, мені здається, просто такий меседж Путіну, головне, щоб гроші продовжував давати Чечні.
Да, дай гроші,
ми що хоч тут можемо назвати путінським районом і все решта.
А мені сподобалась ще одна новина про Росію Кадирова, яка засвідчує ще один рівень деградації.
Затримання цього чоловіка п'яного.
Да, кадирівський генерал. Десь там п'яний заїхав в Дагестан, здається.
Це голова місцевого якогось МЧС, Міністерства надзвичайних ситуацій. Там. Він заїхав п'яний на великому такому
позашляховику. Ну, велика людина, великий джип.
Та, ну продовжу.
Його там пов'язали. Не пройшло кілька...
Його там виковирювали просто з автівки. Да. Він був п'яний, не хотів вилазити. Він щось розвернувся, хотів наїхати на цих поліцейських в Дагестані. Я бачу, вони дуже агресивно так виковирювали. І виковирювали.
Виковирювали, але через кілька годин приїхав їх спецназ Ахмат.
Де, що він може... І відбив цього п'яного чувака.
Да, оце вони вміють. Це там тік-ток війська і відбиття п'яних генералів. І зараз Кадиров вимагає звільнити цих дагестанців, які це робили. І це така історія про легітимізацію кастовості на Росії, насправді, і про ще одне порушення будь-яких державних інститутів. Бо іноді на це закривають. Є така, ми звикли, що в Україні раніше було, що закривало на це очі. Дякувати Богу, після реформи поліції ми бачимо, що зараз це рідко трапляється. І ми бачимо, як сидять зараз у в'язниці українські судді, які п'яними ганяли. Це все ж таки працює. Хоч, звісно, не завжди. І дуже часто на регіональному рівні, на жаль, ми маємо князьків, яким дозволено все. Тут ще працювати в Україні і працювати. Але вони всі це роблять, але не розказують нікому. Да? І це проблема навіть на такому рівні. Але в Росії це вже... Тобі просто кажуть, дивіться, оці люди, вони можуть робити все, що завгодно. І якщо ви створюєте їм проблеми, ми офіційно вам обіцяємо у відповідь.
Кадиров сказав, що ці поліцейські, які затримали цього п'яного генерала, вони недостойні носити форму поліцейські. Ну, це все, що вам треба знати про те, як працюють закони на півдні Росії. І остання новина на продовження теми кастовості в Росії. Ми знаємо, що там є, це така маленька каста, а є головна каста – Путін і його друзі. Знаєш, хто став новим головою Верховного суду Російської Федерації? Однокурсниця Путіна, звуть її Ірина Подносова.
Ну, Подносова, вона буде подносити, все
ну,
нормально.
Говоряче така дуже прізвище. І Рада Федерації, це вища палата парламенту, якщо можна його так називати, Росії, призначила її одноголосно. Усі 167 сенаторів, ну вони себе так називають, сенатори, проголосували за неї.
Навіть в Чечні є опозиція до району імені Путіна в 30 людей, в 300 людей.
Ну, була, це вже принаймні деградація компетентності і всього. Якщо людину призначають головою Верховного суду, досить великою все ще країни, через те лише, що вона була на одному курсі з Путіним, вчилася.
Класі, класі. Ну, може він її за косички дергав?
В інституті на одному курсі, косички. І всі сказали, що всі ж розуміють, хто за нею стоїть. І ухвалення цієї кандидатури відбулося лише за тиждень. Кажуть, що цей процес безпрецедентно швидкий. От така історія.
Да, я тут прореагую на кілька коментарів, які перший коментар, чи бачили ми, як божив Лунін? Да, бачили.
Що робив Лунін?
Божив. Ну, як він витягнув Реал. Ну, давайся, Лунін насправді якраз проявив себе як дуже якісний голкіпер, який не творить дива, але просто робить свою роботу.
Бачу. Трубіну це не вдалося вчора.
Да, ну, да, Лунін зробив свою роботу. Реал знов показав, що... Знаєш, раніше був жарт, що в футбол грає 22 людини, а виграють німці. А зараз ми можемо жартувати, що там в Лізі Чемпіонів грають 32 команди, а виграє Реал. Щоб там не відбувалося, да?
Вже років 15.
Так, да, і це дивно, але це працює. А другі коментарі були про Телеграм. Що ну, про Телеграм зрозуміло, тут багато захисників Телеграма пробіжали. Але, ну, Бог з ними. А є ще багато людей, які пишуть, дивіться, якщо голландці купують патріот, то значить є ринок, де на якому можна купити патріотів. Ні, ви невірно інтерпретуєте цю новину. Не, якщо я захочу купити патріоти, вийду на вільний ринок, я не куплю нічого.
Ну, давай скажімо так, по-перше, в тебе не вистачить грошей, а по-друге, ну, нема вільного гроші. Немає вільного ринку. Ми з тобою минулого разу, я цитував інфографіку, де була розкладка, скільки взагалі є патріотів в Європі, там переважно виявилося, що це азійські країни, а не європейські. Саудівська Аравія, Тайвань, Південна Корея, Катар, це багаті країни, які закупили собі патріоти, деякі з них мають 10, деякі 15, а в Європі не так-то і багато. Там найбільше мала Німеччина, десь біля 10, Греція мала чомусь 6, досить багато, там Іспанія по 3, і, ну, в принципі, не так-то й багато цих доступних патріотів в Європі.
Да, і те, що Голландія може сказати, що ми після домовленості з вами всіма зможемо профінансувати, якщо ви хочете профінансувати, але віддайте патріот Україні, це не означає, що Україна могла б вийти і сказати те саме, продайте нам патріот за гроші. Ну, зовсім не означає. І мене дивує, що люди поєднують ці дві речі і проводять такі паралелі. Немає ринку сучасних озброєнь. Є ринок старих снарядів, є ринок автомата Калашникова, є ринок якихось там радянських танків, да, в Африці можна купити. Але нема ринку патріотів. Це має бути домовленості на супервисокому рівні. І те, про що зараз почали говорити, знову ж таки, якщо це станеться, це для мене буде диво. Головне, звісно, щоб прийшли ракети. Поки що певний запас ракет, також не треба думати, що взагалі немає ракет зараз в Україні. От вчора на Київ летіла якась балістична ракета, а десь вона загубилася по дорозі. Напевно ж, «Патріот» спрацював. Просто що вже є певне обмеження по використанню ракетами «Патріот», і, бо там ліміт просто певний є. І головне тут, щоб прийшли ракети. Але якщо в нас буде 12 «Патріотів», ну нехай 12, да, то це дуже-дуже-дуже сильна заявка на успіх.
Ну, сподіваємось, що це станеться ще й на додаток до ухвалення цієї великої допомоги. Слухай, ти пам'ятаєш, що після того, як Ізраїль завдав удару по і вбив цього генерала іранського в Дамаску в Сирії, потім була зворотня атака десь біля 300 ракет і дронів від Ірану на Ізраїль, і всі боялися, яка саме буде відповідь Ізраїлю. Чи стане це початком великої війни на Близькому Сході, де переключиться увага всього світу, і нафта по 250 доларів за барель і так далі. Сьогодні зранку, ну так, виглядає, що стався цей удар, сталася ця відповідь, а американці лобіювали пом'якшений варіант, і мені здається, все ж таки вони зробили дуже пом'якшену версію. Сьогодні Ізраїль вдарив по військовому аеродрому в провінції Ісфахан, чи Ісхафан, і там, в принципі, масштаб удару невеликий, шкоди великої нема. Я не бачу, щоб хтось загинув. Мені здається, що на цьому ця історія вичерпана. І Іран,
вже Іран сказав, що вичерпана.
Іран, я дивився CNN зранку, і Іран, там не названий якийсь чиновник, сказав, що не буде no immediate response. Тобто ми не будемо вже відповідати на цю. Договорничок закінчився, все.
Да, тобто всі зберігли обличчя. Спочатку зберігли обличчя бородачі. Іранський зараз Нетаньяху зберіг обличчя в Ізраїлі, бо якось він мав відповісти, але ніхто не хоче ескалювати. І тут, до речі, мені сказали, що в телеграмі, якраз в телеграм-каналах певних, я не знаю, в яких, я не бачив цього, сталася буря після нашого, ну, або маленька така буря в стакані, да, нашого минулого ефіру, бо був заголовок про те, що українці хочуть третю світову. І що як так, і нас хейтили дуже сильно за цей заголовок. Але я хочу зазначити, чому ви хейтите за правду. От мені це дуже дивно, бо давайте визнаємо правду. Ми хочемо, щоб наша війна перетворилася на третю світову. І це в наших раціональних інтересах. Я також цього хочу.
Ну, дивіться, дивлячись на те, як розуміти третю світову, якщо мається на увазі ядерні удари з усіх боків, то, в принципі, я думаю, що ми такого не хочемо. Я точно такого не хочу. Ми всі хочемо, щоб наша війна закінчилася, це вже зрозуміло, із прийнятним дуже для нас результатом. Але я не бачив цього заголовку, бо зазвичай там інші люди пишуть заголовки. Ну, але, слухай, люди мають реагувати на цю історію. Ти знаєш, я колись був в Стенфорді на... Це називалося Media Management Course, і там професори американські казали, що заголовок headline is an art of exaggeration. Це мистецтво перебільшення. Да? Тобто там не має бути викрадення фактів, зрозуміло, але перебільшення, ну, це окей. Але дуже важко зробити провокаційний яскравий заголовок, і щоб він ще й, ну, відповідав фактам.
І ні, не був, я вважаю, що це відповідає фактам, тому що для нас вигідно, щоб наше протистояння з Росією перетворилось на протистояння ми плюс НАТО проти Росії. А це третя світова, вибачає. Ми всі хочемо, щоб НАТО це зробило. Правда? Да, хочемо, бо нам це вигідно. Єдина проблема, що НАТО цього не хоче. І це також зрозуміло, бо для них це також, це їх інтереси не влізати в третю світову. не створювати для себе війни. Будь-яка країна світу адекватна. Ми навіть бачимо Іран зараз, супер неадекватна країна, але навіть вони уникають війни, тому що війна нікому не потрібна. Нікому не потрібна. Я навіть впевнений, що якщо Путін знав, що буде, він же думав за 2-3 дні взяти Київ, да, за 2 тижні захопити всю Україну. Він не очікував, що це буде повномасштабною війною, він недооцінив український спротив. А якби він знав це, він би не наважився. Тому жодна велика країна, жодна маленька країна не хоче війни. Да, і це природній інтерес, але так само природній інтерес України, щоб ми були не один на один з Росією, бо гуртом і батька легше бити, особливо, якщо це Росія, а там гуртом найбільше країни світу з точки зору економіки. І ще у нас тут, до речі, питання. Мене дивує, що хтось пише, що Нідерланди топлять за Україну, там же на виборах перемогла проросійська партія. По-перше, це унікальна Нідерландія. Там ще досі нема уряду нового після тих виборів. Скільки вибори пройшли? Півроку, 9 місяців, я вже заплутався, дуже давно. Але вони ще не сформували цю коаліцію. Оцей переможець коаліції, праворадикал, шукає якось там. А досі прем'єром Рюте, який вибори програв півроку тому. І Рюте зараз нам дуже допомагає, дуже крутий чувак. Може тому, що він хоче стати головою НАТО, до речі. І для нього це і подальші політичні перспективи. Але тим не менш, Голландія нам дуже-дуже допомагає. Ну і стосовно проросійськості. Він не проросійський той правий радикал. Він просто правий радикал. Да, з відповідними цінностями, які дуже-дуже відповідають цінностям Росії.
Ну, багато людей ототожнюють правий радикал в Європі з проросійськістю. А це не завжди так, насправді. Це в деяких випадках.
Ну, от Мілоні також перемогла в Італії. Вона праворадикальна, вона така фашистка, але наша фашистка.
Але вона не проросійська. І навіть Марі Ле Пен, яку вважали багато хто проросійською, що в неї були там якісь кошти в бюджеті від Росії, вона теж виступила, ти бачив, 2 тижні тому з дуже різкою антиросійською заявою. Ну, але слухай, як ти згадав про Мілоні, то вже треба згадати про новий список найвпливовіших людей світу від журналу Time, який вийшов, спричинив там бурю в соцмережах в Україні, там і там 2 цікаві аспекти. По-перше, ну вони там розбили на багато категорій, вони трохи дивні, на мій погляд, там титани, ідоли, лідери, ну все.
Ну і люди в цих категоріях також дивні.
Це приблизно
для нас,
одна і та сама.
Для нас
я його продивився, я там 90% цих людей не знаю, що знову ж тобі показує американоцентричність американських медіа, американської політики. Напевно, це якісь американці, які важливі для них. Але там в категорії лідери є Мелоні, прем'єр-міністр Італії, і від України є одна лише людина, і це не президент Зеленський, а це голова Офісу президента Андрій Єрмак. Ти бачив цю історію, так?
Бачив, так.
Багато хто, зрозуміло, у Фейсбуці почали писати, що ось дивіться, безвольний президент, який є під впливом голови Офісу президента, це ще раз це підкреслює, тра-та-та. Ну, по-перше, я не думаю, що він безвольний. По-друге, я думаю, що Єрмак все ж таки має великий вплив на президента. Тут нема про що говорити. Але той факт, що...
І, в принципі, має дуже великий вплив.
А той факт, що Time вихватив лише Єрмака, а не Зеленського, ну... Це
ну, дивись, там лідери, просто він же був вже Зеленський на обкладинці. Той перелік, який там був, там, наприклад, є Юлія Навальна. Хто така Юлія Навальна? Ніхто. Де-факто ніхто. Вона формальна і нова ікона, на яку моляться російська опозиція, але це Тихановська в Білорусі. Тобто ніхто, яка ніколи...
Знаєш, це єдина людина, яку ще можна підсвітити в Росії, бо більше нікого.
Да, але її підсвічують виключно за прізвище. Ніхто не знає, чи є в неї якісь, ну, її власні погляди, її власні лідерські якості. Ніхто цього не знає.
Треба зазначити, що вона не лише там всередині всій категорії лідер, вона ще і на обкладинці.
На обкладинці, да.
І багато хто був обурений в Україні, чому цю Навальну росіянку поставили. Ну, я думаю, знаєш чому? Ну, це 3-й рік війни, і від нас вже втомилися. Якщо ставити знову якогось українця, я думаю, що вже, ну, дійсно трохи втома є від цієї історії.
І плюс треба розуміти, українці дуже часто очікують кенселінга Росії як держави. Не буде. Це дуже часто проявляється і дуже деструктивно. Наприклад, наскільки я знаю, кенселять активно атакували нашу видатну диригентку Линів, яка просуває українську культуру за кордоном, і яка погоджується в тому числі виступати поряд з тим, хто там грає Чайковського. Українці кажуть, ні, російській культурі. Люди, ніхто ніколи на Заході в світі не закенселив Чайковського. Ніколи. Ніхто не кенселив Ремарка через Гітлера. А імідж Путіна все ж таки зараз краще, ніж був у Гітлера.
Але
це не відкидало німецьку культуру до Гітлера, навіть під час Другої світової.
Але ти знаєш, що мене дивує в Навальній, і я ось слідкую і стежу за її висловлюванням, висловлюваннями вона жодного разу не засудила війну Росії проти України. Мене це дивує. Навіть там Ходорковський плакав в ефірі. Зрозуміло, що більшість російських, ну, умовних лібералів, вони висловилися на цю тему. А тут її запитали, в неї тут було інтерв'ю, і вона сказала, що український уряд, ну, уряд це, зрозуміло, це всі, президент і чиновники, роблять неправильно, що вони не шукають хороших руських і не бачить хороших руських. Я не знаю, по-перше, чому вони мають їх шукати.
Дивись, чому вона сказала, бо вона хороша руська. З її точки зору, що вона ще могла сказати? Ну, от що вона сказала, да, правильно, що мене називають руснею, кенселять. Ти можеш уявити таке від Навального? Від будь-якої людини.
Слухай, я думаю, що вона могла б сказати, по-перше, що Путін розв'язав велику війну і вбив багато українців, і це неправильно, і вона це не підтримує, і це не війна,
це війна
Росії проти України. Вона могла б сказати, а там Путіна і решта.
Так вони мене за цьому постійно наголошують, що це війна Путіна проти України, а не Росії. І дуже багато претензій з українського боку йде саме про цього, що Україна хоче, щоб ця війна сприймалася як війна Росії проти України і всіх росіян проти України.
Це все ж таки, я думаю, війна. Якщо і не всіх росіян, то половини росіян, чи більше, ми точно не знаємо. Але все ж таки росіян, бо це росіяни обрали Путіна, і росіяни підтримують цю війну. А потім, слухай, ще друге було питання до неї, чи буде вона налагоджувати стосунки з українською владою. І вона знову ж таки уникла відповіді. Вона сказала, це не лише від мене залежить, тра-та-та. Ну, коротше, щось таке дивне, жодних якихось таких жорстких тверджень чи впевнених тверджень щодо України. Мене це здивувало. А дивися, оце після того в мене була там розмова з цими і російськими ліберальними журналістами. Вони скинули свіжу статистику з приводу того, як змінилася суспільна думка на Росії після теракту в Крокусі. Ну, у березні...
Ну, давай так, суспільна думка, яку міряють російські пропагандисти. Це треба також...
Звісно, там більше ніхто не може нічого міряти. І якщо вірити цій статистиці, то у березні цього року підтримували війну 46%, а зараз підтримують 61%. Ну, досить сильне зростання. Це з приводу того, чи це війна росіян проти України, чи це війна Путіна. Зрозуміло, що пропаганда працює дуже інтенсивно і ефективно, і багато хто цьому вірить, але все ж таки є такий результат. І якщо зараз подивитися на свіжу статистику, якщо питають росіян, хто замовник теракту в Крокус-Сіті, то 37% вважає, що це Європа і США, 27% вважають, що це Україна, і лише Сергію 9% вважають, що це релігійні екстремісти і ІГІЛ. От таке телебачення.
А скільки є там відсоток, скільки вважає, що це ФСБ в синіх светрах?
А 4% вважають, що це якісь внутрішні сили Росії.
Ну, ФСБ в синіх светрах. Ну, так, ж небагато. Ну, мені дивно, що навіть такі речі продаються. Я не знаю просто, чи можемо довіряти цим опитуванням, бо, знову ж таки, це опитування, які проводять росіяни на замовлення Путіна. І, можливо, він хоче показати всім, що росіяни в це повірили, щоб довести самим росіянам, що вони мають в це вірити. Розумієш, це ж така історія, коли тобі кажуть, всі навколо так думають. Експеримент був, коли білі чорні шари, да, коли хтось сидить, навколо всі кажуть, на чорний шар білий, а потім і вони так спеціально роблять. І потім підходить твоя черга, і ти кажеш, на чорний шар білий. Да, бо це тисне на тебе вся суспільна думка. І такі елементи соцопитувань можуть бути елементом тиску. Ви маєте повірити, що це Україна і країни НАТО зробили, а не ФСБ профукало теракт ісламістів.
Слухай, я тобі хочу, у нас залишилося кілька хвилин, подарувати нове число журналу НВ вийшло, почитаєш, вже скоро можна буде купити в нас на сайті. Хочу тобі сказати, що...
Тобто на правах реклами.
Ну, це наш анонс, ми ж за це гроші не беремо.
Я заберу,
так. Слухай, у травні нам виповниться 10 років, НВ буде 10 років, ми там... Зрозуміло, що ми не будемо святкувати, зараз не час святкувати, але час поговорити про це десятиліття, які здобутки в Україні, чого ми не змогли зробити, що треба зробити наступне десятиліття. І окрім іншого, ми вирішили зібрати людей, які писали історію України десятиліття і які продовжують її писати, там декого з них вже, на жаль, нема з нами. Але ми, знаєш, це пішли двома шляхами. По-перше, опитали експертів профільних, а по-друге, зробили опитування на сайті наших читачів, а в нас їх там багато. Кого вони вважають? Ну, не знаю, чи ти можеш передбачити результати, але людина номер один, яка набрала більше, ніж 400 згадок, це Валерій Залужний. І потім два президенти набрали більше, ніж 200 згадок, це Володимир Зеленський і Петро Порошенко. Потім йде Да Вінчі, Дмитро Кацюбайло і Сергій Жадан. Ну, мені здається, такі...
Без собак. Цього разу без собак.
Сергій Жадан сам. Ну, і потім тут у першій десятці Ліна Костенко, Віталій Портніков, Сергій Притула, Святослав Вакарчук. Чомусь люди назвали Віктор Ющенко, але я хочу нагадати, що останнє десятиліття він, якщо щось і робив, то, напевно, все би...
Голосували бджоли. Спеціальні бойові бджоли.
Зрозуміло, що це... Теж знакова постать, але не останнє десятиліття. Ну і тут Тарас Чмут, Михайло Федоров, майже усі називають міністра цифрової цифровізації України.
Трансформації. І,
так, трансформації. Так.
Там такі розумні слова.
От така історія.
Ну і нам лишилося півтори хвилини, тому про що там можна було згадати і що ми не згадали сьогодні?
Слухай, ну я хотів з тобою поговорити, що такий невеликий чи великий скандал з власником космолоту, який звинувачує наші спецслужби і навіть Офіс Президента у здирництві. Потім в статті Financial Times, правда, після того, як ця стаття вийшла і в нас, він зателефонував нам в редакцію і сказав, що Financial Times все переплутало, він звинувачує лише СБУ. Офіс Президента він вже не звинувачує.
Це дивний наратив, але там просто, якщо подивитися на цього власника, ну, по-перше, він дуже нагадує фунта. Вибачайте мені, може він знов буде телефонувати, але нагадує він мені. Да, не дуже справжнього власника.
Ти маєш на увазі, що це якісь українці за цим стоять і призначили людину?
Які, не маю жодного уявлення, але ось так виглядає. І ті цифри, ну вони дійсно, я не виключаю, що хтось в Україні, я, бачиш, він каже, що не з Офісу Президента, він каже, що з СБУ, наприклад. Я думаю, що після того, як він сказав, що це з СБУ, потім він може перетелефонувати і сказати, ні, я мав на увазі не СБУ.
Ну, він англійською мовою каже Security Services, там всі, так, знаєш, припускають, що це СБУ, але вся ця справа пішла після того, як БЕБ, Бюро економічної безпеки, зробило в нього там якийсь рейд і відкрили кримінальну справу за ухиляння і сплати податків, порушення законів. Він каже, що після того до нього у Відні, ми знаємо, все відбувається у Відні, в якомусь ресторані зустрілися люди, які просили кілька десятків мільйонів євро, щоб він перерахував на якісь рахунки. І тоді
половину бізнесу
і половину
сказав,
бізнесу. І сказав, що це йому нагадує практику, яка була за часів Януковича. В нього теж в Україні половину бізнесу там вимагали переписати на якийсь офшор. І тоді усі ці справи будуть закінчені. Його запитали, а хто ці люди, скажіть імена. Він сказав, що я розказав це європейсько-американській розвідці, а вам усім не розкажу.
Ну, дивний персонаж. У мене до космолота дві питання. По-перше, податки треба платити. А у нас ринок запустився, і правильно було запускати ринок. Зараз дуже багато голосів про те, що давайте знов заборонимо ігорку. Заборонимо, і що? Другий раз на ті самі граблі?
Все піде в тінь. Давай ми про це поговоримо наступного разу. Там є ще одна галузь з великим потенціалом тіні великої, де дуже багато грошей не доходять до нашого бюджету. То ми поговоримо про ту галузь і про ігорку теж.
Ну тоді друга проблема з космолотом. Їх реклама тупа. Вона мене бісить. Вибачте.
На цьому і закінчимо. Дякую тобі, Сергію, за розмову. Дякую усім, хто нас слухав і дивився.